Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Miloš Zeman, considerat prorus și anti-imigranți, a câștigat la sfârșitul săptămânii trecute alegerile prezidențiale din Cehia. La sfârșitul anului trecut, Comisia Europeană a activat împotriva Poloniei articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, care poate duce la suspendarea dreptului de vot. Decizia a venit în urma constatării că există un risc clar de încălcare gravă a statului de drept în Polonia, țară care a adoptat reforme controversate ale sistemului juridic. În raportul Freedom House de anul trecut se vorbește despre o spectaculoasă degradare a democrației în Ungaria și Polonia. Țările grupului de la Visegrad, așa numitului grup de la Visegrad, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, fac front comun împotriva politicii porților deschise și nu vor să accepte cotele de imigranți. Vorbim astăzi despre situația acestor țări din Europa de Est. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru este Camil Pârvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara!
Bună seara!
Ce semnificație are victoria lui Miloš Zeman în Cehia pentru Cehia și pentru țările din regiune?
Este o nouă victorie a unui candidat pe care establishmentul european îl consideră a fi nefrecventabil și pe care, în general, observatorii l-ar plasa într-o figură de marginalitate sau de bizarerie. Și totuși este un candidat care a confirmat practic electoral la un nou rând de alegeri. El practic este reales, nu câștigă printr-o greșeală sau printr-un fapt excepțional o alegere. Se mai pot întâmpla evenimente puțin rare, dar în același timp de ciudățenie electorală. Or, aici se vede treaba că este ceva mai serios. Practic, Miloš Zeman a reușit să confirme la o distanță rezonabilă în termenii alegerilor europene de celălalt candidat că practic este figura pe care cehii vor să o aleagă ca emblematică pentru președinție.
Dar cum vă explicați această victorie, această realegere, chiar dacă la limită, a celui pe care revista Politico îl numește un Trump european?
Este un Trump european, dar dacă țineți minte, cu câtva timp înainte se petrecuse o altă mare bulversare a vieții politice cehe, și anume alegerile parlamentare, unde o formațiune foarte ciudată ajunsese din nou pe primul plan, cu o bulversare încă și mai serioasă a vieții politice. Pe planul 3, pe locul 3, era un partid al piraților în forma, în variantă cehă, și cu alte cuvinte este o reașezare destul de brutală a scenei politice în Cehia, care nu este atât de diferită față de celelalte scene politice din Europa de Est, dar este totuși mai degrabă sub spectrul bizareriei decât sub spectrul iliberalismului și al unei dominații puternice cum este în Ungaria și în Polonia. Este ceva puțin diferit, mi se pare. Mai degrabă, figurile acestea care nu anunță nimic, de fapt, de la Babic sau la Zeman, ele nu anunță nimic, pentru că sunt oameni foarte inconsistenți. Fără un plan politic pe care să-l vezi coerent cu ei înșiși, cu acțiunea lor politică sau cu formațiuni politice pe care să le pună cap la cap. Și din punctul meu de vedere, Cehia este cumva un caz relativ aparte în raport cu celelalte câteva țări din zona aceasta pe care le tratăm de obicei ca fiind emblematice pentru dominația, sau bine, pentru ascensiunea democrației iliberale, Polonia și Ungaria în mod particular, sau și România, finalmente, pentru că în Cehia avem acești candidați care, de fapt, cred că sunt mai degrabă inconsistenți, dar care anunță ceva în același timp. Faptul că ei sunt personal inconsistenți și relativ bizar nu înseamnă că sunt accidente. Ei, de fapt, anunță o repoziționare și o destructurare destul de serioasă a vieții politice și a instituțiilor, a unor fundamente destul de serioase ale societății respective.
Dar ce putere are președintele în Cehia?
Mai mică decât de obicei și, în orice caz, mai mică decât temele pe care le-au tratat ei în campanie. Am vorbit foarte mult despre migrație, am vorbit foarte mult despre sănătatea lor, a candidaților, au vorbit foarte mult despre chestiuni legate de politică externă. Or, președintele în Cehia este relativ mai puțin important și, în orice caz, echilibrul cu primul ministru este determinant.
Decizia de anul trecut a Comisiei Europene de a activa articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene contra Poloniei e un semn al fragilității construcției europene sau, dimpotrivă, e un semn al forței sale?
E foarte bună întrebarea și nu știu dacă pot să răspund cu o opțiune foarte clară. Cred că este o combinație. Pe de-o parte avem o fragilitate a construcții europene, în măsura în care, practic, membrii destul de importanți, țări de calibrul Poloniei, sunt fundamental acum înscrise pe o traiectorie care nu coincide deloc cu cea a, să spunem, elitelor politice și administrative de la Bruxelles și a liderilor politici din câteva țări importante. În același timp, este și o fereastră de oportunitate, cred că încă mai este deschisă o fereastră de oportunitate pentru ca acest, să zicem, establishment european să acționeze cumva și să prevină derapaje încă mai mari sau o dezintegrare pe termen mediu. Pentru că, finalmente, într-adevăr, acum Uniunea Europeană are câteva instrumente, mai mult sau mai puțin realiste, pe care le mobilizează și pe care le pune în discuție în raport cu Polonia. Sunt destul de sceptic că, așa zisele, opțiuni nucleare se pot activa până la capăt, pentru că finalmente vor exista suficiente țări care să se opună retragerii dreptului de vot. E ceva foarte grav care...
E de ajuns să se opună chiar și una.
Da, și practic, să fim serioși, nicio țară nu ar avea interesul să existe un asemenea precedent, pentru că este totuși destul de grav. Însă sancțiuni, sau în fine, sancțiuni e cuvânt cu un anumit înțeles, dar... limitări ale fondurilor s-ar putea să fie și de altfel se vede din reacțiile și din schimbările, din transformările din viața politică poloneză, că sunt foarte conștienți că de fapt pericolul principal pe care îl poate avea acum guvernul polonez din partea Uniunii Europene este legat de fondurile pentru agricultură, fondurile structurale și de aceea în decembrie a fost schimbat primul ministru. Este un gest foarte important pe care nu trebuie deloc să-l subestimăm, de altfel nu trebuie subestimat deloc nici Kaczynski, nici în general partidul respectiv, pentru că sunt extrem de rapizi și de organizați în deciziile lor, de la cele care ne sunt foarte neplăcute, cum sunt cele legate de controlul justiției, bine, sistemului de la Curtea Constituțională la judecători, dar au și capacitatea de adaptare la diversi stimuli europeni. Practic, ei au înlocuit o doamnă prim-ministru care avea un discurs foarte arțăgos și care apăra suveranitatea Poloniei și neamestecul în afacerile interne într-un mod extrem de dur și de enervant, să spunem așa, direct în poloneză, nu vorbea deloc și nu vrea să vorbească altă limbă. La Bruxelles, de exemplu, cu un prim-ministru care a fost... nu doar educat în Germania, în Anglia, a fost și un consilier al primului ministru liberal. Este parte, finalmente, dintr-un discurs economic pe care partenerii europeni îl pot înțelege și, practic, această schimbare de prim-ministru denotă faptul că, finalmente, leadership-ul asociat lui Kaczynski este totuși foarte conștient și capabil să se adapteze la presiunile din partea Uniunii Europene. Mi se pare că acolo este o chestiune destul de dificilă și care, în fine, revenind la întrebare, nu mi se pare că lucrurile sunt atât de simple. Sancțiunile financiare, economice pot fi finalmente cu adevărat o manieră de a pune presiune pe aceste state. Pe de altă parte, ele însă deja și-au format o parte din răspuns. Prin aceste mutări de cadre, prin aceste mutări de personal care sunt mult mai rapid conectate cu discursul și cu establishmentul european.
Domnule profesor Pârvu, sunt probleme cu statul de drept și cu justiția în Polonia, în Ungaria și de ceva vreme chiar și în România. Nu pot să nu remarc faptul că aceste probleme apar în statele est-europene. E o coincidență aici sau există motive pentru care acest regres al democrației apare tocmai aici?
Da, e foarte bună întrebarea și cred că este un lucru pe care ar trebui să-l discutăm foarte des. Ce s-a întâmplat în ultimii ani de putem să observăm acest regres democratic în state pe care, în general, literatura de științe politice le plasa ca fiind cumva într-o situație dincolo de criză, dincolo de chestionare. Cu alte cuvinte, de mult timp învățasem că marile întrebări nu se mai aplică acestor state și când colo, de fapt, se aplică și se aplică într-un mod destul de dramatic. Pentru a răspunde la întrebare, aș spune că există un prim element ce ține de instituții, de maturizarea instituțiilor în acești 27-8 ani. Finalmente, instituțiile care pot să pună o contrapondere la derivele majoritare nu erau de fapt suficient de bine consolidate, nu erau suficient de credibile și de legitime în rândul acelor societăți. Pentru că ce se întâmplă, de fapt, această desfacere a democrațiilor din Europa Centrală și de Est se manifestă în primul rând prin faptul că un partid care deține controlul în Parlament reușește să obțină controlul asupra justiției, pe de o parte, și asupra societății civile, pe de altă parte. Bine, nu neapărat control asupra societății civile, dar în orice caz se pună imens de multe probleme unei societăți civile, unor organizații independente. Și, practic, este scenariul care se repetă în fiecare dintre aceste state, și în Ungaria, și în Polonia, și în România, și parțial în Cehia. Și s-a întâmplat deja și în Slovacia. Sunt cele, practic, câteva ramuri sau tipuri de coagulare politică și coagulare instituțională, non-majoritare, cu alte cuvinte, care nu țin de puterea parlamentară și de un partid care să domine legislativul, care încetul cu încetul nu mai rezistă. Practic, decăderea sau faptul că partidul dominant reușește să preia controlul asupra justiției și să limiteze foarte mult societatea civilă ține de faptul că instituțiile au foarte puțină credibilitate în aceste țări. Finalmente, cu variațiile de rigoare, avem de a face cu societăți în care instituțiile nu au prea mare sens. Care este sensul, care este legitimitatea, care este credibilitatea, funcționarea instituțiilor este ceva care ține mai degrabă de înțelegeri locale, de o apropiere de instituțiile respective. Evident că sunt de multe ori instituții lovite de corupție, instituții lovite de incompetență, de gafe, de nepotism. Și aceste instituții, pe parcurs, s-au consolidat insuficient. Faptul că astăzi justiția este atât de rapidă, o țintă a acestor partide foarte, foarte autoritare, este făcut posibil de faptul că, în general, instituțiile în aceste țări nu găsesc un sprijin politic. Independența instituțiilor și funcționarea cumva independentă și autonomă a acestor instituții nu are un sprijin politic. Practic, acele instituții sau oamenii din acele instituții se opun acestui partid majoritar, de obicei, și nu există decât rare ori o mobilizare socială foarte puternică pentru a apăra. Bun, justiția, evident, că ne trimite la o chestiune extrem de gravă și de importantă, dar când intrăm în detalii, vedem că, de fapt, ne pierdem pe parcurs. În detalii nu mai există mobilizări serioase, nu mai există decât mici rezistențe care cedează foarte rapid.
Anul trecut, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus o așa-numită carte albă, adică 5 scenarii pentru viitorul Europei. O să le rezum pe scurt. Primul scenariu, Europa ar putea continua să funcționeze ca până acum. Al doilea scenariu, Europa ar putea să se întoarcă la o etapă anterioară a construcției, când era doar o piață unică. Punctul 3, ar putea să continue să se dezvolte, dar cu viteze diferite. Al patrulea scenariu, o construcție pe bază de obiective strategice clare, pe domenii prioritare, pentru a obține astfel rezultate rapide. Și al cincelea posibil scenariu, adâncirea integrării sub sloganul mai mult împreună. Cum ar putea să se situeze aceste state din Europa de Est în raport cu opțiunile strategice definite de Juncker?
Cred că aproape fiecare dintre aceste state sunt astăzi mobilizate într-un scenariu care permite acestor state să păstreze cât mai multă decizie politică și să aibă instrumente de negociere de la caz la caz cu restul partenerilor europeni. Sunt practic state și partide politice la guvernare care nu înțeleg, nu-și doresc și, dimpotrivă, se plasează împotriva oricărui proiect federalist, oricărui proiect de aprofundare a integrării europene pe care, în fine, o parte dintre noi le-ar dori mai degrabă puse în față. Și din acest motiv mi se pare că pentru viitorul apropiat vom avea discuții din ce în ce mai interesante legate de viitorul Uniunii Europene, pentru că, pe de-o parte, avem state cu motive de a rezista construcției europene. Momentul în care se va discuta despre intervenția unui procuror european, de exemplu, în afaceri de corupție în statele respective, sau când se va discuta despre o politică mai integrată legată de ce se întâmplă cu structurile de apărare și securitate, vom avea, finalmente, tot atâtea motive pentru ca statele din Europa de Est, dar nu doar ele, dar în mod particular acestea, să fie reticente. Și mi se pare că, cumva, noi trebuie să ne adaptăm la această situație de fapt. Să ne dăm seama că un proiect foarte federalist este în acest moment cumva maximalist și, din acest punct de vedere, nerealist. În același timp, nu cred că putem să fim foarte lejeri în a accepta deriva naționalistă pe care o propun liderii politici din statele Europei de Est. Pentru că, într-adevăr, și în România, și în Polonia, și în Ungaria, aceste derive naționaliste sunt parțial fără obiect. Atunci când vorbim, de exemplu, despre migrație, faptul că migrația a fost un mare subiect în campania electorală din Cehia, este greu de înțeles până la un punct, pentru că concret populația recentă din acest punct de vedere a Cehiei este de 0,2%. Cu alte cuvinte, multe alte probleme ar merita discutate înainte de a începe măcar să discutăm despre migrație, când migrația de fapt nu este un issue pentru acea țară cu adevărat. Ori acest tip de discuții care de fapt nu sunt pe teme cu adevărat serioase sau reale, creează o situație de post-adevăr în care practic Uniunea Europeană, construcția europeană devine un instrument pe care diferitele grupări îl pot mobiliza împotriva celorlalte. Din nou, lipsa de încredere în instituții specifică cumva și cronică în aceste societăți a ajuns inclusiv la nivelul instituțiilor europene. Finalmente, nici măcar instituțiile europene, care un timp au avut o credibilitate și o legitimitate destul de importantă în aceste țări, nici măcar aceste instituții europene nu mai par să mobilizeze o credibilitate și o încredere în o legitimitate în aceste societăți și devin la rândul lor, din păcate, instrumente destul de banale de argumente politice mai mult sau mai puțin bizare.
Dar cum se explică totuși creșterea simpatiei alegătorilor pentru partidele populiste, pentru liderii naționaliști, anti-imigrație, pentru cei care vor să ridice ziduri?
Cuvântul cheie sunt zidurile, într-adevăr. Zidurile, de altfel, nu doar Europa de Est este obsedată de ziduri, ci vedem construcția zidurilor o temă centrală în foarte multe alte contexte și, într-adevăr, este simbolul dorinței de a opri cumva lucrurile, de a fixa limite, de a controla ceva ce pare scăpat de sub control. Finalmente, trăim într-o accelerare a modernității pe care mulți teoreticieni o conceptualizează și fiecare dintre noi are experiența acestei accelerări din diverse contexte și cred că una dintre manifestările pe care astăzi le vedem la nivel politic sau electoral ține de această nevoie sau de cerere pentru platforme politice care propun controlul, care promit controlul și promit controlul într-un sens mai mult sau mai puțin simbolic, cu alte cuvinte, zidul în sine nu poate opri nimic, este un artefact care nu are o valoare în sine, ci are mai degrabă o valoare simbolică, e o metaforă pentru ceva, pentru control. Și pentru control, finalmente, este, cum să spun, este virtutea pierdută a politicii astăzi, este ceea ce pare să fie marele premiu pe care un om politic poate să-l obțină sau pe care poate să-l promită, să fie capabil să readucă controlul. Controlul asupra, a ceea ce societatea respectivă pare să creadă că este important și în același timp scăpat de sub control, de la migrație, la economie, la politicile natalității. Fiecare dintre societățile astea are câte o fobie legată de un anumit tip de amenințare pe care și l-a construit în timp. Ori politicienii ce fac ei este să promită un control, pe care de fapt nu l-au, în mod evident, nu l-au acest control. Dar este cum ar veni moneda forte a politicii astăzi, care nu mai este atât o discuție despre cine participă la viața politică. Participarea este de altfel în scădere peste tot. Nu este o cerere mare pentru participare. Părea să fie în anii 90 o cerere mare pentru participare. Noi vrem să participăm, să intrăm în viața politică, în dezbaterile, în discuțiile, în deciziile politice. Ori cred că s-a mutat foarte mult miza profundă a politicii astăzi dinspre participare, spre limitele deciziei. De fapt, ce poți să decizi? Indiferent cât suntem cei care participăm, ce avem de decis? Și în termenii ultimelor două decenii, avem astăzi un fel de backlash, o întoarcere destul de supărată a problemei controlului în politică, pe care un timp îl consideram a fi irelevant, ni se părea aproape evident că politica națională este din ce în ce mai lipsită de control asupra unor mari părți ale vieții noastre, pentru că, de fapt, nivelul supranațional, federal, european, global, finalmente acolo sunt marile mize și la nivel local sau național prea multe lucruri nu mai putem noi face. Ori, finalmente, ne întoarcem la această fantezie, fantasma controlului politic. Și acești oameni despre care vorbim, de la Kaczynski, la Orban, la Zeman, Babici și Dragnea, practic ei asta propun. Ei propun propriei societăți fantasma controlului. Noi de acum chiar putem să controlăm ce facem. Și acest control este îmbrăcat fie într-un discurs naționalist, fie într-un discurs de populism economic, fie într-un discurs de puritatea speciei, natalist și așa mai departe. Sunt anti-imigrație, sunt chestiuni care se leagă, dar care finalmente trimit la această mare căutare de control.
Dar de unde vine acest atașament față de ideea de suveranitate în anumite state? Cum de nu s-a pierdut acest atașament pentru suveranitate într-o construcție totuși care funcționează și care funcționa foarte bine și înaintea ultimului val de extindere al Uniunii Europene.
Și o chestiune de ritm și de temporalitate. Cu alte cuvinte, da, fiecare dintre noi probabil că avea impresia și eram formație intelectual să credem că suveranitatea încetul cu încetul fie se diluează, fie urcă cumva spre alte niveluri, spre global. Or, întâmplător, dar cumva în timpuri diferite, unele state și unele societăți au început să gândească că a fost atins un prag critic, că totul se întâmplă prea repede. Cumva cred că acolo este miza. Viteza cu care aceste schimbări s-au produs în ultimii ani a produs o derută și ceea ce s-a întâmplat acum este că acești oameni politici au spus, au venit să verbalizeze, să dea un nume acestei situații de, cumva, cum să-i spun, perplexitate în raport cu transformările suveranității. Într-adevăr, suveranitatea cred că este pe același trend de diluare către forme de colaborare internațională și supranațională, dar politic vorbind, fiecare dintre societățile despre care noi vorbim astăzi are în retorica, în istoria și în narațiunile politice instrumente și teme și concepte pe care să le mobilizeze imediat și să spună ok, dar ceva e în regulă, pentru că de la Daci la De Gaulle, la Sfânta Polonie, fiecare găsește un moment mitic în istoria mai mult sau mai puțin veche în care această suveranitate era cumva absolută și asemenea teme apar tocmai pentru că există o neconcordanță între ritmul evoluției transformărilor legate de suveranitate și așteptările și capacitatea unei societăți de a accepta și de a înțelege și de a acompania aceste transformări.
România va deține președinția Uniunii Europene în 2019. Ce rol ar trebui sau ar putea să-și asume țara noastră în această situație?
Sincer, mi-e foarte greu să spun, pentru că nu îmi dau seama care va fi România de atunci, în ce fel de dinamică politică ne vom afla. E posibil să ne aflăm într-o dinamică politică în jurul unui mare salt naționalist, care este încă mai important decât ceea ce am trăit în ultimii ani. E posibil. E posibil să avem o repliere pe care, în general, establishmentul politic român știe să-l realizeze din vechi timpuri, o repliere temporară în care sunt foarte capabili să formuleze pe limba, în fine, unui public internațional sau european în acest caz specific și să, în fine, să producă un limbaj de lemn suficient de necontondent încât să supraviețuim celor câteva luni, după care să spune că putea fi mai rău. Deci nu-mi dau seama. Ori va fi foarte grav această accelerare a unei retorici suveraniste, naționaliste și, în fine, o stimulare a fobiilor și a fricilor, a temerilor colective pe care cumva le vedem deja în funcțiune și în desfășurare în toate aceste țări. Exemplul Bulgariei, n-am urmărit foarte aproape să înțeleg ce fac bulgarii, dar ei par să treacă cumva. Finalmente, irelevanța este o virtute. Poate că finalmente acolo este și ținta establishmentului politic român să treacă cumva pe nevăzute prin această experiență și poate este și cea mai bună soluție pe care o putem spera la momentul actual.
Camil Pârvu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural.
Mulțumesc.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!